Venäjä sai takaisin äänestysoikeuden Euroopan neuvostossa viime viikolla. Presidentti Vladimir Putin tapailee maailmanjohtajia. Tarkoittaako tämä sitä, että maailma sietää taas Venäjää, vaikka Krimin niemimaa on edelleen vallattu? EU:n huippuvirkojen täyttämistä yritetään taas tänään. Ylen EU-erikoistoimittaja Susanna Turunen kertoo, mikä prosessissa oikein mättää. Iranin ja Yhdysvaltain suhteet kärjistyivät äärimmilleen, kun Omaninlahdella hyökättiin kahta öljytankkeria vastaan ja Iran ampui alas Yhdysvaltain vakoilulennokin. 8:30 jälkeen ykkösaamun vieraana on tutkija Joonas Maristo, joka on juuri palannut Iranista Suomeen. Aamun kolumnistimme on Rajkumar Sabanadesan. Hän muistuttaa, että armollisuus itseään kohtaan ei saa tarkoittaa sitä, ettei ihminen vaatisi itseltään yhtään mitään. Minä olen Marjo Näkki. Hyvää huomenta ja tervetuloa ykkösaamuun. Venäjä valtasi Krimin niemimaan runsaat 5 vuotta sitten. Samalla alkoi Itä-Ukrainan sota. Länsi asetti Venäjälle talouspakotteita ja lopetti yhteyksien pitämisen Moskovaan. Euroopan neuvosto on 47 jäsenmaan muodostama ihmisoikeusjärjestö, joka eväsi Venäjältä äänioikeuden Krimin valtauksen jälkeen. Viime viikolla Venäjä sai äänioikeutensa takaisin. Onko liennytyksen aika alkanut? Tästä keskustelemassa Ykkösaamun studiossa Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja yhteyden päässä on Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen. Hyvää huomenta sinne Moskovaan.
Huomenta, huomenta.
No Erkka, viikonloppuna Vladimir Putin osallistui rikkaiden teollisuusmaiden G20-huippukokoukseen ja tapasi Osakassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja liudan muita johtajia. Mitä näistä tapaamisista siellä Venäjällä on kerrottu?
No tästä Osakan G20-huippukokouksesta on kyllä paljon kerrottu. Se on ollut yksi tärkeä uutinen viime päivinä noiden Irkutskin alueen hurjien tulvien lisäksi. Ja täällä on ehkä ollut sellaista jonkinlaista optimismia sen suhteen, että suhteet Yhdysvaltojen kanssa voisi nyt parantua. Tämä Trumpin kanssa tapaaminen, Putinin ja Trumpin tapaaminen nähtiin positiivisena, vaikkakaan sieltä ei mitään sellaista konkreettista tullut. Ja se on ainakin selvää, että Ranskan kanssa välit näyttäisi nyt jo sitten olevan oikein hyvässä kunnossa. Putin kutsui Osakassa tiedotustilaisuudessa Ranskaa yhdeksi Venäjän tärkeimmäksi kumppaniksi, ja hän kutsui sekä Macronin että Trumpin juhlistamaan ensi vuonna 75. voiton päivää tänne Moskovaan, eli Neuvostoliiton ja muiden liittoutuneiden voittoa toisessa maailmansodassa, ja Macron tähän kutsuun jo suostui, ja Trumpkin sanoi, että suhtautuu siihen positiivisesti. Mutta että täällä sellainen kuva on siis välittynyt Venäjän median kautta, että Putin ja Venäjä on nyt tärkeä ja arvostettu peluri kansainvälisellä kentillä, eikä enää millään tavalla eristetty.
No Katri Pynnöniemi täällä Helsingin studiossa. Mitä mieltä olet Erkan kertomista kuulumisista?
Todella kiinnostavaa. Varsinkin se, että miten häviääkö Saksa tästä kuviosta nyt johonkin. Mutta että ehkä kommenttina ylipäänsä tämä on juuri sitä, mitä Venäjällä on odotettu. Eli se tärkein tavoite pidempään on ollut tämän oman suurvaltastatuksen tai tällaisen oman äänen saavuttaminen jälleen kansainvälisissä kysymyksissä. Ja sitten tällainen esiintyminen muiden rinnalla tasavertaisena, kuten Lavrov aina korostaa, niin on juuri sitä, mitä he kaipaavat. Se on sitten ihan eri asia, että mitä sillä arvovallalla tehdään, eli pystytäänkö ratkaisemaan mitään isoja ongelmia. Se on toissijasta mun nähdäkseni tässä vaiheessa siellä Venäjän strategiassa, vaan se, että osoitetaan symbolisesti ja näiden tapaamisten kautta tällaista tasavertaisuutta sitten muiden heidän itseään pitämien suurvaltojen kanssa.
Niin, tämän G20-huippukokouksen lisäksi viime viikolla Venäjä sai myös toisen arvovaltavoiton, kun se sai takaisin äänioikeutensa Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa PASessa. Ja yleiskokous rajoitti Venäjän äänioikeutta vuonna 2014 Krimin valtauksen jälkeen. Krimi pysyi edelleen vallattuna ja Venäjä on takaisin neuvostossa. Erkka, kerro ensin sieltä Moskovasta, miten tätä arvovaltavoittoa siellä Moskovassa juhlistettiin?
No, tästä on kyllä riemuittu täällä oikein suuren ääneen. Kremlistä käsin tätä on kutsuttu maalaisjärjen voitoksia ja muuten on puhuttu jonkinlaisesta voitosta ja sellaisesta askeleesta kohti pakotteiden purkamista. Tai ainakin on pidetty tätä sellaisena osoituksena, että mitään uusia pakotteita nyt ei ainakaan enää ole tulossa. Ja sitten se täällä on ollut oikeastaan tosi monissa kommenteissa sitä vahingon iloa Ukrainaa kohtaan, eli täällä on nähty tämä päätös etenkin tappiona niin kuin Ukrainalle ja muidenkin, joidenkin muiden Itä-Euroopan maiden ajamalle niin kuin russofobiselle politiikalle Euroopassa, ja tämä on nähty sellaisena askeleena nyt sitten Venäjän agendan vahvistamiseen Euroopassa.
Mm. Venäjän parlamentin alahuoneen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Leonid Slutski sanoi, että tämä päätös antaa äänioikeus takaisin Venäjälle Euroopan neuvostossa olisi ensimmäinen merkittävä askel Krimin tunnistamiseksi osaksi Venäjää. Miltä Katri Pynnöniemi tämä kuulostaa?
No, tässä on montakin tekijää. Yksi on se, että Slutski tällä lausunnollaan todistaa, että hän ei ehkä ole lukenut lainkaan sitä komitean päätöslauselmaa, tai sitten vaan toteaa, että me voidaan tämä niin kuin sivuuttaa, meidän ei tarvitse kuunnella, että mitä se komitea oikeasti sanoo, koska siellä todetaan hyvin selkeästi nämä kaikki Venäjän toimet Krimillä ja Itä-Ukrainassa ja niin edelleen. Ja ehdotetaan jopa sitten tämän äänioikeuden rajoittamista, mutta että tässä olennaista on se, että sitten se suuri enemmistö siellä oli sen Venäjän niin kuin ehtojen kannalla, eli Venäjä ennen tätä viikkoa ja päätöstä hyvin voimakkaasti toi esiin, että jos he ei saa sitä täysivaltaista asemaa, niin he ei sitten tule ollenkaan. Eli kyse oli jonkinnäköisestä kiristyksestä, ja sitten se, mitä tuossa Erkka hyvin mainitsi näitä kommentteja, niin jotenkin se kuvaa semmoista nollasummapelin asennetta, että tässä olisi ollut vastakkain sitten nämä russofobiset ukrainalaiset ja sitten heidän kantansa, ja he nyt voittivat. Eli vaan jatkossa ajatuksena, eli tätä varmasti tullaan samanlaista retoriikkaa kuulemaan lisää.
No taipuiko Euroopan neuvosto ja länsi nyt Venäjän kiristykselle?
No kyllä, se niin kuin siltä kaikin puolin näyttää, että en tiedä, missä määrin raha oli sitten olennainen tekijä tässä, eli ne Venäjän aika iso osuus tästä koko järjestön budjetista. Niin
jäsenmaksurästit Venäjä
kyllä, joista sitten maksamasta. Nyt sitten Venäjän valtiovarainministeri jossain vaiheessa päättää, että mitä he maksavat ja millä aikataululla. Ainakin Kislyak, tämä edustaja, on näin silloin heti viime viikolla totesi. Että se jää nähtäväksi vielä, mitä sieltä tulee.
Niin, Euroopan neuvoston yleiskokous esitti Venäjälle pitkän listan asioita, joita sen pitäisi noudattaa. Eli sen pitäisi vapauttaa Kertsinsalmella kiinni otetut merimiehet, tehdä yhteistyötä Hollannin syyttäjäviraston kanssa malesialaiskoneen alasampumisesta ja estää seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksien polkeminen Tšetšeniassa ja tutkimaan vielä tämä Boris Nemtsovin murha, eli oppositiopolitiikon tai johtajan murha. Erkka Mikkonen, Moskova, näetkö, että Venäjä alkaisi nyt riemurinnoin tekemään yhteistyötä lännen kanssa näissä kysymyksissä?
Niin, no tässä ei mainittu sitten mitään siitä, että mitä tapahtuu, jos Venäjä ei suostu yhteistyöhön näiden asioiden selvittämisessä, tai että tuskin mitään odotettavissa sen kummempia suuria asioita näiden mainitsemisen asioiden selvittämisessä. Joka tapauksessa täällähän ollaan sitä mieltä, tai niin kuin tiedetään, niin Venäjällä oikeastaan niin kuin kovaa vasten pelataan, niin kuin Katri tuossa aikaisemmin hyvin sanoi, että Venäjä ei ole ollut valmis minkäänlaisiin vastaan tulemisiin näissä asioissa, vaan päinvastoin täällä on nähty, että tällainen kova linja tuottaa tulosta, ja niin kuin tästä viime vuosina on nähty, niin ihmisoikeuksissa ja oikeusvaltiokehityksessä on menty oikeastaan enemmänkin takapakkia kuin eteenpäin, ja tuskin voi odottaa, että tällaisilla Euroopan neuvoston osoittamilla pyynnöillä olisi kovin paljon sitten tulosta siihen, miten Venäjä vastaisuudessa tulee toimimaan.
Venäjän äänioikeuden palauttamista Euroopan neuvostossa vastustivat Ukraina, Georgia, Puola ja Baltian maiden edustajat. Suomi taas sijoittui samaan ryhmään Saksan ja Ranskan kanssa, jotka siis puolsivat äänioikeuden palauttamista Venäjälle. Kummat maat teidän mielestänne olivat oikeassa? Otetaan Katrista.
No, tällä hetkellä toki, jos ajatellaan, niin miten Venäjä tämän viikon aikana on käyttäytynyt ja miten sitä ennen, niin ajattelisin, että tämä päätös mukaan tulosta heikentää sen koko järjestön uskottavuutta enemmän kuin sitten tuottaa ehkä hyvää niin kuin venäläisille, ja se on se ollut se argumentti tässä. Mutta että ehkä meidän tällä hetkellä on olennaisempaa niin kuin pohtia sitä, että miten tämä järjestö itsessään voi estää niitä riskejä, joita Venäjän niin kuin mukaanottamisesta liittyy. Eli ei tällaista fight and complete, eli tässä kaikki on nyt päätetty viime viikolla ja sitten taas niin kuin jatketaan vaan, että pakotetaan Venäjä niin kuin ainakin sen järjestön sisällä toimimaan sitten niiden periaatteiden mukaisesti, mutta miten se tulisi tapahtumaan, niin en tiedä. Eli tällä hetkellä näyttää siltä, että vastustajalla on niin kuin tukevampi argumentti, mutta eihän me nyt tulevaisuutta osata ennustaa.
No Erkka Mikkonen, miten sinä näet? Mikä on se tapa, jolla Venäjä saadaan ruotuun kansainvälisissä yhteyksissä?
No, todella vaikea kysymys, ja ensinnäkin pitäisi ehkä tajuta se, että Venäjällähän ei ole mitään sellaisia perinteitä niin kuin yksilön vapauksien tai ihmisoikeuksien kunnioittamisessa, että neuvostoaikana, mutta sitä ennen jo tsaarin aikana, niin tämä lähtökohta on ollut aivan täysin erilainen, mitä meillä lännessä. Että, ja sitten kun muistaa vielä nyt ihan viime aikoinakin, niin minkälaisia kommentteja Venäjältä on tullut. Juuri nyt viime viikolla tämä Putinin haastattelu Financial Timesille, missä hän sanoo, että kuinka länteen liberalismi on menettänyt merkityksensä ja liberaalit eivät enää yksinkertaisesti pysty sanelemaan mitään kenellekään, kuten he ovat yrittäneet tehdä viime vuosikymmeninä, niin on vaikea nähdä, että nyt sitten Venäjä haluaisi mukautua sellaiseen kansainväliseen yhteistyöhön, joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen tai muihin länsimaisiin arvoihin.
Niin, Katri Pynnöniemi, kenelle Putin suuntasi viestinsä tässä Financial Timesin haastattelussa, jossa hän julisti, että lännen liberalismi on tullut tiensä päähän?
No, varmasti siis moneenkin suuntaan, eli on heti arvioitu, että erityisesti Trumpin kannattajille, mutta sitten myös sinne kotiyleisölle, jossa semmoinen niin kuin konservatiivinen retoriikka tai ajatus siitä Venäjän erityistiestä on, sitä on tässä viime ajat toitotettu sitten virallisista lähteistä. Ja ajatus siitä, että mikään ei saa rajoittaa sitä Venäjän kansallisen intressin toteutumista, mutta kuitenkin ne kansainväliset järjestöt ja ne foorumit halutaan niin kuin Venäjä sinne edistämään niitä omia intressejä. Eli tässä on niin kuin kahden tason pelistä kyse. Eli ei sinänsä niin kuin nähdään välineellinen arvo erilaisille instituutioille, kuten nyt tässä Euroopan neuvosto, jota voidaan sitten hyödyttää siihen, että ne Venäjän ääni ja se Venäjän intressit tulee nähtäviksi. Todella kiinnostavaa seurata jatkossa, että mitä se käytännössä sitten tarkoittaisi. Jääkö se tällaiselle retoriselle tasolle, eli venäläinen argumentaatio siellä yleiskokouksessa tässä tapauksessa parlamentaarisessa, niin jatkaa sellaista, Ukraina on väärässä, olette russofobeja, jos lähdette niin kuin pohtimaan Nemtsovin murhan tutkinnan avaamista. Jääkö se tälle tasolle, joka niin kuin käytännössä keskustelu päättyy ehkä siihen? Tai sitten tehdäänkö jotain konkreettisempaa sen niin kuin kuvion sisällä, en tiedä.
Mitä Erkka sinä ajattelet, arvelet?
Niin, no siis Venäjä pyrkii tietysti siihen, että olisi tällainen moninapainen maailmanjärjestys, jossa Venäjä siis olisi itse yksi vaikutusvaltainen peluri. Ja todellakin tämä liberaalin maailmankuvan vastustaminen on ollut nyt sitten Venäjällä yksi tällainen johtoajatus. Ja se, että Venäjä itse olisi sitten johtamassa tällaista konservatiivista rintamaa maailmassa. Eli tämä näyttäisi olevan ainakin nyt tällä hetkellä se retoriikka, millä Venäjä puhuu.
Vielä yksi idea tuli tuossa mieleen, mitä on hieman seuraillut tässä. Eli Venäjä on aika aktiivisesti lähtenyt luomaan tällaista niin kuin parlamentaarien välisiä suhteita, eli niin kuin kansanedustajien kansainvälisiä suhteita joko olemassa olevien järjestöjen sisällä tai sitten luomalla niin kuin uusia tai semi-uusia konferensseja. Ja tämä on ihan kiinnostava uusi trendi, ja olettaisin nyt suhteessa, mitä tiedetään Venäjän ulkopolitiikan toimintatavoista, että siinä erityisesti haetaan semmoista henkilökohtaisia verkostoja, joiden kautta Venäjä ehkä pystyy vaikuttamaan sitten johonkin päätöksiin kansallisten parlamenttien sisällä. Eli tämä on yksi asia, jota on ihan kiinnostavaa jatkossa seurata.
Ja tällaiset Euroopan neuvostoon paluut eivät nyt varsinaisesti presidentti Putininkaan kannatusta ainakaan huononna tällä hetkellä.
No ehkä se on vähän niin kuin eri kaliberin kysymys sitten. Vaikea nähdä suoraa yhteyttä, mutta toki sitä kautta, että tämä ajatus siitä, että Venäjä olisi eristetty, niin jälleen osoitetaan, että näin ei olekaan, että kyllä me pystymme, niin kuin meidän äänemme kuuluu siellä Euroopassa.
Kiitoksia tästä kiinnostavasta keskustelusta. Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi ja Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen sinne Moskovaan. Vääntö EU:n huippuviroista jatkuu tänään. Asetelmia analysoi hetken kuluttua Ylen EU-erikoiskirjeenvaihtaja Susanna Turunen. Yhdysvaltojen ja Iranin suhteet ovat kärjistyneet äärimmilleen. Miten suurvaltojen sapelinkalistelu heijastuu tavallisten iranilaisten arkeen? 8:30 jälkeen Ykkösaamun vieraana on juuri Iranista Suomeen saapunut tutkija Joonas Maristo. Aamun kolumnistimme on Rajkumar Sabanadesan, joka muistuttaa, että armollisuus itseään kohtaan ei saisi johtaa siihen, ettei vaatisi itseltään enää mitään. Ja studiossa on nyt lähetystoimittaja Mira Stenström, joka on seurannut sosiaalista mediaa ja lukenut lehtiä.
Kyllä sosiaalisessa mediassa puhuttaa tällä hetkellä muun muassa taksiuudistus ja tuo niin sanottu viinaralli. Viron alkoholiveron alennuksethan ovat olleet tässä uutisaiheena nyt pidemmänkin aikaa, ja tänään useammassakin lehdissä on käyty tekemässä reportaasia tuolla Tallinnassa. No sitten Twitteristä löytyy valokuvia Lappeenrannasta, jonne iski eilisiltana tämmöinen kova raekuuro, ja valokuvissa näkyy se, että kun kadulla vettä juoksee paljon, ja siellä sitten rakeet on tämmöinen niin kuin raepuuro suorastaan näillä kaduilla. Ja sen verran kerrotaan, että VR on kertonut aamulla, että kaukoliikenteen junat ovat tänään myöhässä Kouvolan ja Imatran välillä molempiin suuntiin juuri tämän ukkoskuuron takia, mutta mennäänpä sitten aamun lehtiin, pääkirjoituksiin. Kainuun Sanomat kirjoittaa maalittamisesta, eli siitä, että joku taho ottaa yksittäisen henkilön vihapostin ja negatiivisen somejulkisuuden kohteeksi. Ja lehti kertoo, että poliisihallitus, valtakunnan syyttäjä, virasto ja käräjäoikeuksien laamannit jättivät kesäkuussa oikeusministeriölle lakimuutosehdotuksen, jossa esitetään virkamiehen maalittamisen kirjaamista rikoslakiin. Ja lehti kertoo, että toimittajiahan on maalitettu jo jonkin aikaa ja ilmiö leviää vauhdilla myös muille aloille. Ja Kainuun Sanomat pitää tätä ilmiötä vastenmielisenä ja huolestuttavana, kohdistuipa se kehenkä tahansa, mutta virkamiehen maalittamiseen liittyy vakava uhka oikeusvaltion toimintaperiaatteiden nakertamisesta. Näin siis Kainuun Sanomat tänä aamuna pääkirjoituksessaan. No, Savon Sanomat kirjoittaa rakennuksen omistajan vastuun kasvamisesta, ja tässä siis viitataan piirinuohoojajärjestelmän tästä muutoksesta. Se siirtyi siis virallisesti ja lopullisesti historiaan, kun kesäkuu heinäkuuksi vaihtuu, ja nyt siis kenttä on vapaa kaikkien nuohoojapätevyyden hankkineiden yrittää. Savon Sanomat sanoo, että tähän saakka piirinuohoja on tiennyt, että oman alueen kaikki hormit ovat hänen valtakuntansa ja nuohoukset ovat tulleet hoidetuiksi. Nuohouspalvelujen tarjonnan heikkenemistä tai nuohouksen hintojen nousua suurempi uhka lieneekin, että nyt nuohojan valinta ja nuohousvälit jäävät entistä vankemmin rakennuksen omistajan huoleksi, vaikka nuohousvelvoite ei ole muuttunut miksikään, muistuttaa Savon Sanomat. Sitten Satakunnan kansa, jonka pääkirjoitus on hyvin raflaavasti otsikoitu. Se kuuluu näin, että saamelaisista ei tarvitse tietää mitään, mutta haukkua saa. Lehti kirjoittaa siitä, että koululaiset Suomessa saavat enemmän tietoa aboriginaaleista kuin saamelaisista. Lehti viittaa siis Seuralehden kesäkuun alussa tekemään juttuun, jossa toimitus on käynyt läpi siis Editan, Otavan ja Sanomaproon historian oppikirjoja. Ja Satakunnan kanssa toteaa, että oman historian unohtaminen kertoo myös jotain oleellista nyky-Suomesta. Tässä kerrotaan tässä pääkirjoituksessa, että saamelaisista saa sanoa mitä vaan ja me paheksumme, kun saamelaiset muistuttavat kansallispukunsa oikeanlaisesta käyttämisestä. Pääkirjoituksessa kysytään, johtuuko saamelaisten sivuuttaminen siitä, ettemme halua muistaa lähimenneisyyttä. Muisto on ruma, mutta se ei puhumattomuudesta kaunistu. Ja sekin tässä vielä kerrotaan, että nyky-Suomessa alkuperäiskansoista toiset ovat trendikkäämpiä kuin toiset. Tällaisia tämän aamun pääkirjoituksissa.
Kiitoksia Mira. Sitten EU-asia. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk päätti eilen alkuiltapäivästä keskeyttää liki 20 tuntia kestäneen huippukokouksen, jossa oli tarkoitus sopia nimityksistä EU:n huippuvirkoihin. Ja vääntöä jatketaan tänään puolilta päivin. Huomenta ja tervetuloa studioon EU:n erikoistoimittaja Susanna Turunen.
Huomenta kaikille.
No mikä tässä nyt mättää? Miksei nimiä saada valmiiksi?
Liikaa erilaisia haluja. Poliittista tahtoa kun jonkun antaa periksi ei ole löytynyt toistaiseksi tarpeeksi. Tämä on erittäin mainio osoitus siitä, kuinka Eurooppa on muuttunut. Poliittinen kartta on hajaantunut sillä lailla, että meillä on enemmänkin tämmöisiä keskisuuria ryhmiä nyt parlamenttivaalien jälkeen keväältä. Ja nämä perinteiset keskusta-oikeisto, keskusta-vasemmisto eli EPP ja S ja D, niin eivät enää hallitse Eurooppaa niin vahvasti kuin aikaisemmin ja nyt erityisesti liberaalit sai tosi hyvän vaalituloksen ja nyt tässä käydään kauppaa siitä, kuka saa ja mitä. Ja näin se on aina mennyt, mutta tietysti sitten toinen asia, että kun EU on laajentunut 12-28 valtioon, niin totta kai on ihan selvää, että tällaiset neuvottelut kestää pidempään. Se, kun me puhutaan näistä huippuviroista, jotka on siis Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, eli Tuskin paikka, komission puheenjohtaja, eli Jean-Claude Junckerin paikka, sitten on parlamentin puhemies, ulkopoliittinen edustaja ja EKP:n pääjohtaja, niin me puhumme Euroopan unionin päätöksenteon korkeimmista viroista, joilla on siis, näillä kaikilla henkilöillä on valtava määrä poliittista valtaa ja näkyvyyttä myöskin, ja se siinä kohtaa sitten, että kun pitää noudattaa tätä Lissabonin sopimuksessakin kirjattua ajatusta siitä, että pitää ottaa vaalitulos huomioon, pitää ottaa poliittinen tasapaino huomioon, pitää ottaa pohjoinen etelä huomioon, pitää olla naiset ja miehet suhteessa, sekin on niin kuin hyvä asia tietenkin ottaa huomioon, niin se on ihan selvää, että se on vaikeaa. Ja kun yhdestä lähdetään, niin sitten se paketti kasaantuu siitä ja jos yksi putoaa, niin sitten se koko paketti hajoaa ja taas aloitetaan alusta.
No oliko suurin putoaja eilen nyt tämä hollantilainen sosiaalidemokraatti Frans Timmermans, jolle asetettiin komission puheenjohtajan virkaa?
Tähän ei ihan täysin poissuljettu vielä, paitsi että mä olin illalla EPP:n suuntaan jonkun verran yhteyksissä, siis EPP lähtökohtaisesti oikeisto, keskustaoikeisto ja näistä jäsenmaista myöskin niin kuin hallitsevat hallitukset vastustaa sitä. Ja pointti on ihan selkeä. EPP, vaikka hävisi vaaleissa paikkoja, on silti parlamentin suurin puolueryhmä, joka sitten tämän perinteisen ajattelun tavan mukaan saisi komission puheenjohtajan viran. Se on ehdottomasti niin kuin lainsäädännöllisesti merkittävin paikka. Ja, Ja nyt sitten kun tämä kääntyi niin, että ensin demarit ja liberaalit torppas Manfred Weberin, joka oli EPP:n kärkiehdokas, niin nyt sitten se kääntyi toisinpäin, että kun demareiden kärkiehdokasta tätä hollantilaista yritettiin siihen paikalle, niin siinä kohtaa EPP sanoi, että ei käy. Ja minusta se olisi ollut hyvin outoa, että se olisi käännetty näin päin.
Niin. No onko tässä nimityspaketissa ollut myös tämmöinen itä-länsi-asetelma? Käsittääkseni tätä nimityspakettia väännettiin myös G20-kokouksen kulisseissa Osakassa.
Joo, kyllä. Siellähän on lentomatkoilla ja paikan päälläkin istuttu ja pohdittu näitä. Ja siellä on tietysti ollut suurimmat jäsenvaltiot, niin kuin G20-kokoukseen aina osallistuu. Tämä vääntö niin kuin ylipäätään ja myös siis tämä itä ja länsi ei välttämättä ole ihan niin, vaan jos puhutaan vaikka Visegrad-maista, Puolan johtama, Puola, Unkari, Tsekki, Slovakia, niin heillä on monessakin suhteessa erilaisia tavoitteita, poliittisia ja ilmastollisia, et cetera, jossa he ovat ikään kuin omaa ryhmäänsä sitten vähän kontra koko muu EU. Ja tietysti tämä Timmermans on heille erityisen ikävä henkilövalinta tai olisi, koska Timmermans edellisessä komissiossa varapuheenjohtajana nimenomaan huolehti oikeusvaltioperiaatteiden noudattamisesta ja toteuttamisesta. Ja mehän tiedetään, että Puolalla ja Unkarilla erityisesti on sekä komission että EU-tuomioistuimen kanssa nyt ongelmia. Ja tämäkin oli yksi syy. Että mä oon ihan vakuuttunut, että se löytyy tämä ensimmäinen palanen ja sitten sen jälkeen pikkuhiljaa loput palaset, mutta ei tämä varmaan tänäänkään ratkea.
Niinkö?
No eihän se sillä lailla ratkea, että jos neuvosto esittää komission puheenjohtajaa, niin sitten se menee parlamenttiäänestykseen. Hmm. Parlamentti kokoontuu nyt sitten huomenna Strasbourgissa tänään, ja huomenna äänestää joka tapauksessa itselleen puhemiehistön, eli puhemiehen ja varapuhemiehet ja kvestorit, ja sitten siitä se kausi lähtee käyntiin.
Hmm. No ainakin yksi ihminen tiedetään, joka on jo kilvasta poissa, bulgarialaisen kokouslähteen mukaan. Ehdokas Maailmanpankin pääjohtaja Kristalina Georgieva olisi nyt poissa pelistä. Hän oli siis vahvimmilla Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi. No mitä nyt tässä sitten tapahtuu? Nainen poissa.
No ei,
ei sekään ole.
En mä usko, että se, että hän on nainen, että sillä nyt oli niin kauheasti tässä minkään kanssa tekemistä. Että vähän mä ehkä laimentaisin tätä mies-naiskeskustelua, tai minä ainakin haluaisin, koska vaikka sitä tasapainoa itse etsitään, niin kyllä siellä ne suurimmat vaikuttimet joka tapauksessa on se poliittinen tasapaino. Mutta Georgievasta sen verran, että hänhän oli komission varapuheenjohtaja ennen kuin lähti Maailmanpankkiin. Ja hänellä on semmoinen, miten mä sanoisin, semmoinen ristiriitainen maine, niin kuin yhteistyö kaverina, työkaverina. Ja siinä on varmaan osa syy siihen, että se on joissain jäsenmaissa herättänyt vastustusta. Ei niinkään, että hän olisi nainen.
Hmm. No minkälaisia nimiä Susanna Turunen nyt nousee? Että onko nyt paletti kokonaan auki ja uusille kandidaateille olisi nyt pelikenttää tarjolla?
No, tämä vaikuttaa aika paljon siltä, että ehkä ei enää kannattaisi niinkään pyöriä, jollei nyt työn aikana ole tapahtunut jotain outoa, mistä ei ole ainakaan valunut mitään tietoa, johon mä olisin törmännyt, niin että ehkä nyt sitten kannattaa kuitenkin luopua näistä kärkiehdokkaista niminä kokonaan, koska alun alkaenkaan jäsenmaat eivät ole tykänneet tästä järjestelmästä. Ja tässä on nyt vähän sellaista niin kuin pakkosyönnin makua ollut alusta alkaen. Ja sitten toinen asia, että parlamentti tekee mitä tekee, sanotaan, että on se vienyt paketista sen yhden ja sitten se vaikuttaa muihin nimityksiin. Joo, osittain kyllä, mutta että kyllä jäsenmaiden pitäisi nyt vaan niin kuin ihan sille harkitusti ja ajalla miettiä, että mitä tarvitaan ja keitä halutaan. Tällaiset 20 tunnin istunnot on jotenkin aivan pöyristyttävän pöljiä minun mielestä, koska siellä on kuitenkin vähän iäkkäämpääkin porukka, että hän kukaan 4 aamulla enää oikeasti ihan parhaimmillaan ja niin virkeimmillään, että peli poikki puolen yön jälkeen ja sitten nukutaan ja aamulla odottaa aamia siellä uudestaan. Näin, mutta minähän en siellä istu, enkä päätä yhtään mistään, mä vaan odotan nimiä, mutta kyllä ne nimet sieltä pullahtaa jossain vaiheessa ulos ja sitä paitsi ei ole tavatonta, että nämä neuvottelut venyy pitkälle syksyyn, on myöskin aloittanut komissio myöhässä seuraavan vuoden puolella, että en mä mitään paniikkinappula ainakaan tässä vaiheessa vielä painaisi.
EU:n erikoistoimittaja Susanna Turunen, kiitos näistä arvioista ja me jäämme sitten seuraamaan tilannetta.
Kiitos.
Sitten lähdetään Iraniin. Jännitys Iranin ja Yhdysvaltain välillä on kasvanut entisestään sen jälkeen, kun Irannan pojalas Yhdysvaltain laivaston miehittämättömän vakoilulennokin Omaninlahdella viime kuussa. Yhdysvallat oli jo valmiina iskemään takaisin, mutta presidentti Donald Trump perui iskut viime tingassa. Yhdysvallat on myös ilmoittanut kiristävänsä Iraniin kohdistamiaan pakotteita. Meillä on täällä Ykkösaamun studiossa Iran asiantuntija Joonas Maristo Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta. Kiitos kutsusta.
Olet juuri sunnuntaina tullut takaisin Iranista. Minkälainen tunnelma siellä oli?
No, Iranissa oli ihan normaali tunnelma, semmoinen kuin siellä aina aikaisemminkin on ollut. Tehran on iso kaupunki ja nyt sitten tämän kiristyneen tilanteen takia niin ihmiset on ehkä vähän epävarmempia tulevaisuudesta ja enemmän huolissaan, että mihin tämä tilanne kehittyy, ja huolet on lähinnä koskee niin kuin sitä lähintä elämänpiiriä siinä, että hinnat nousee ja näin päin pois. Mm.
Yhdysvallat vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta vuonna 2018 ja nyt sitten Iran ilmoitti samasta asiasta ja nyt nämä rikastetun uraanin tuotanto on noussut sille tasolle, missä sen ei pitäisi tämän ydinsopimuksen mukaan olla. Minkälainen asia tämä uraanin rikastaminen on Iranille?
Iranhan on ilmoittanut jo hyvissä ajoin, että kun Yhdysvallat lähti 8.5. viime vuonna sopimuksesta, että Yhdysvallat kun ei siinä ole, niin Iran sitten vähitellen siitä irtautuu, jos nämä muut sopimuksen osapuolet, niin kuin EU ei pysty tasapainottamaan sitä USA lähtemistä. Ja näin on käymässä ja Iran on hyvin niin kuin etupainotteisesti ilmoittanut, että näin tulee tapahtumaan, että jossain vaiheessa se rikastetun uraanin raja menee rikki. Tämä pieni ylitys, mitä nyt on tapahtunut, se ei ole kauhean suuri, mutta toki se rikkoo niitä sopimuksen ehtoja. Että jos tähän mennessä Iran on ollut vielä periaatteessa sopimuksen osapuoli, niin nyt sitten tämä on niin kuin ensimmäinen tämmöinen selkeä sopimusrikkomus Iranin puolelta.
Ja tietysti ihan tahallinen ja laskelmoitu. Mitä Iran tällä saavuttaa?
No, ei Iran sillä saavuta nyt ainakaan mitään hyvää, mutta toisaalta ei Yhdysvallatkaan ole sillä saavuttanut, että Yhdysvallat lähti siitä omaehtoisesti, niin kummankaan tavoitteet ei ole mun nähdäkseni saavutettu eikä niitä tulla saavuttamaan.
Yhdysvallat pitää Irania tällaisena loputtomana uhkana maailman turvallisuudelle, mutta heillä on ollut toisenlaisetkin ajat. Mistä tämä epäluulon juurikko on, mistä se juontaa?
No, se juontaa hyvin pitkälle, eli siihen islamilaiseen vallankumoukseen 79, ja silloin hän oli panttivanki draama Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, eli Iran otti Yhdysvaltain suurlähetystön työntekijöitä panttivangeksi, ja se kesti yli vuoden, ja niin sinne se ainakin palautuu, ja sitten Iranista on haluttu maalata tämmöinen niin kuin lännen vihollinen, ja mun nähdäkseni tässä konfliktissa se on sekä taloudellinen että poliittinen, mutta myös tämmöinen kulttuurinen vastakkainasettelu, eli Iran on, tai sitten on haluttu tehdä tämmöisten länsimaisten vapaiden arvojen vastainen toimia, ja kaikki mitä Iran tekee, niin on epäsuorasti sitten haaste niin kuin vapaalle maailmalle ja demokratialle ja vapaalle kaupalle. Että siinä on hyvin monia eri niin kuin kerrostumia tässä tilanteessa mun nähdäkseni.
No, miten tämä kerrostuma näkyy sitten siellä Iranissa, jossa olet paljon viettänyt aikaasi?
No, Yhdysvaltoja kohtaan on hyvin paljon epäluuloja tietenkin siellä ihan tavalliset kansalaiset on hyvin väsyneitä tähän tilanteeseen, että tämmöinen epävarmuus on ollut jo pitkään päällä. Ja niin kuin tuossa ihan aluksi sanoin, niin monet tietenkin on huolissaan sitä omasta tilanteesta, ihan että miten rahat riittää. Ja talouspakotteet, niin ne iskee kaikista voimakkaimmin siihen köyhimpään väestön osaan, että mitä köyhempi on, niin sitä kovemmin se tuntuu sitten lompakossa, ja ruokien hinnat on noussut, ja ihan tämmöisten peruselintarvikkeiden hinnat on noussut, että kyllä siellä paljon tämmöistä niin kuin arjen huolta on aistittavissa.
No, Iranin johto pyrkii vetoamaan sitten tämän ydinsopimuksen muihin osapuoliin, Britannian, Kiinan, Ranskan, Saksan, Venäjään, että he sitten alkaisivat enemmän käydä Iranin kanssa kauppaa. Näetkö, että tässä olisi mitään onnistumisen edellytyksiä Iranin näkökulmasta?
No, EU on tullut aika paljon vastaan, eli on luotu tämmöinen INSTEX-rahoitusinstrumentti, jonka kautta on tarkoitus käydä kauppaa Iranin kanssa, lähinnä ruokaa ja lääkkeitä viedä sinne Iraniin, ja tämä instrumentti on nyt periaatteessa valmis ja käytössä pitäisi olla sen nyt tai ihan tässä lähitulevaisuudessa. Ja me odotamme nyt vielä sitä, että ensimmäiset kaupat tehdään sen kautta. Eli EU on tehnyt paljon, mutta se ei kuitenkaan ole niin iso toimija, että se pystyisi tasapainottamaan sen USA:n lähtemisen ydinsopimuksesta. Ja sitten toisaalta Iran on käynyt naapurimaitteensa, esimerkiksi Irakin ja sitten Omanin kanssa neuvotteluita. Eli Iran pyrkii paikkaamaan tämän loven, minkä Yhdysvallat on jättänyt tekemällä kauppaa muiden maiden kanssa. Eli Irakin ja Iranin välille on olla luomassa tämmöistä pörssiä vaan tähän heidän kahden maan väliseen kauppaan, ja on puhuttu jopa tämmöisen virtuaalivaluutan luomisesta, mikä sitten helpottaa kaupan käymistä. Kauppa ei ole sidottu muihin valuuttoihin, esimerkiksi dollariin, niin se helpottaa sitten huomattavasti. Mutta näiden maiden se kaupan volyymi ei ole läheskään yhtä suuri kuin mitä se olisi sitten Yhdysvaltojen tai Euroopan kanssa, että kyllä tämä merkittävästi vaikeuttaa sitä tilannetta siellä Iranissa, vaikka Iran pystyy jollakin tavalla vastaamaan sitten muin toimintaan ja vähän tasapainottamaan tilannetta.
Niin, ja Joonas Maristo, eihän Iraninkaan rooli siellä omalla alueellaankaan ole täysin ongelmaton.
Joo, Iran on vahva toimija Lähi-idässä ja pyrkii nostamaan omaa profiiliaan ja omaa vaikutusvaltaansa alueella, niin kuin kaikki valtiot kai pyrkivät tekemään. Iran on tosiaan tukenut esimerkiksi Hezbollahia ja Libanonissa ja Assadin hallintoa Syyriassa ja myöskin huutikapinallisia Jemenissä, eli Lähi-idässä on tämmöinen poliittis-ideologis-uskonnollinen jakolinja, jonka toisella puolella on Iran, shialainen valtio ja sitten nämä ryhmittymät, joita Iran tukee. Ja sitten toisella puolella raja on sitten muut Lähi-idän sunnalaiset valtiot ja myöskin Yhdysvallat ja Israel on sitten tällä toisella puolella. Et siellä on tämmöinen kahtia jakautunut, kärjistynyt tilanne.
Niin, ja sanotaan, että ilman Irania ilmeisesti Syyriankaan konfliktia ei saada päätökseen.
Joo, kyllä Iran on vahva toimija siellä. Iran on lähettänyt joukkoja Syyriaan ja on niin kuin liitossa tämän Syyrian presidentin Assadin kanssa. Kyllä.
No, minkälaisia intressejä Iranilla itsellään on sillä alueella? Se on kuitenkin myös alueellinen suurvalta.
Joo, eli niin kuin sanoin, Iran pyrkii tosiaan kasvattamaan vaikutusvaltaa Lähi-idässä, ja tämmöinen valtiollinen vaikuttaminen, niin se tuntuu olevan aina silloin ongelma, kun se ei ole niin kuin oman agendan vastaista. Et jos lainataan vähän kuvaa, niin Yhdysvaltain vaikuttaminen ei useinkaan ole ongelma, tai sitä ei koeta ongelmaksi, mutta sitten jos Venäjä esimerkiksi haluaa vaikuttaa muihin maihin, niin se usein on ongelma. Eli tässä on taustalla myös tämmöinen, riippuu siis näkökulmasta, että missä määrin se on ongelma, mutta tietenkin Iran kerran varmasti muille lähidän maille, jotka pyrkii kasvattamaan vaikutusvaltaansa, esimerkiksi Saudi-Arabialla, niin on ongelma siellä. Ja Yhdysvaltojen niin kuin ehdottomalle lähidän kaupan kontrollille on ongelma, että siellä on Iran. Joo, ja sitten myös Iran tietenkin luo semmoista epävarmuutta lähi-itään näillä niin kuin sotilaallisilla tai puolisotilaallisilla toimillaan siellä kyllä.
Joo. Niin, täällä on myös tämä shia-militioiden rooli on sangen huomattava alueella.
Joo, no kukaan ei oikeastaan tarkasti tiedä, että kuinka paljon Iran tukee siellä näitä ryhmittymiä, joita äsken mainitsin, mutta Iran pyrkii siis nostamaan vaikutusvaltaansa tietenkin alueellaan, että se on ihan selvä.
No nyt kun Yhdysvallat ja Trump näin selkeästi ikään kuin irtisanoutuu Iranista, vaikka tämä suhde on ollut hyvin ongelmallinen jo vuosia, niin tutkija Jonas Maristo, miten näet, minkälainen ikään kuin vipuvarsi sieltä poistuu nyt tältä alueelta, kun Yhdysvallat tulee pois? Tuleeko sille nyt lisää tilaa muille, esimerkiksi Venäjälle tai muille valtioille touhuta, vai miten se vaikuttaa tämän alueen tasapainoon?
Niin, no Yhdysvaltain pyrkii vaikuttamaan Lähi-idässä Iraniin vieläkin, ja, mutta toki jos Yhdysvallat lähtee sieltä, niin Iran pystyy solmimaan suhteita muihin maihin, esimerkiksi Venäjään, ja Venäjä on tässä viimeisestä lennokin pudottamisessa, niin on ollut kyllä siinä mielessä niin kuin Iranin puolella, tai Venäjä on vahvistanut sen, että lennokki tosiasiassa oli Iranin puolella, että kyllä Venäjä on vahva toimija siellä Lähi-idässä ja varmasti Venäjälle tulee lisää tilaa, jos Yhdysvallat päättää vetäytyä sieltä.
Mm. No nyt kun tämä ydinsopimus alkaa, veteleekö se nyt viimeisiä, voiko näin sanoa, niin kuinka kaukana olemme siitä, että Iranista tulee tällainen ydinasevalta?
No varmasti Iranissa on semmoisia toimijoita, jotka haluaa pommittaa Israelin maan tasalle, ja varmasti Israelissa, Yhdysvalloissa ja Saudi-Arabiassa on semmoisia poliittisia toimijoita, jotka haluaa pommittaa Iranin kivikaudelle, mutta oleellista tässä on se, että he eivät kuitenkaan edusta poliittista valtavirtaa, eli mä en usko, että kummaltakaan puolelta löytyy niin paljon uskallusta tai toisinpäin löytyy sen verran reaalipoliittista viisautta, että ei ryhdytä tämmöisiin provokaatioihin, jotka johtaa täysmittaiseen sotaan. Eli semmoiseen tilanteen niin kärjistymiseen on monta askelta vielä matkaa, että en usko, että se ihan yhdessä yössä tapahtuu.
Kiitoksia näistä kommenteista tutkija Jonas Maristo Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Sitten on aamun kolumnin vuoro. Armollisuus itseä kohtaan ei saa tarkoittaa sitä, ettei ihminen vaari itseltään yhtään mitään, kirjoittaa yrittäjä, muutosjohtamisen konsultti ja entinen turvapaikanhakija Rajkumar Sabanadesan.
Armollisuus on tämän päivän muotisana. Avaa mikä tahansa naistenlehti, todennäköisesti törmäät jutun, jossa joku kertoo, miten oppii olemaan itselleen armollinen. Ja tietenkin hänen elämänsä muuttui parempaan suuntaan, kun hän alkoi olla itselleen armollinen. Supersuosittu kolumnisti, psykoterapeutti ja TV-kasvo Maarit Kallio on rakentanut armollisuudesta suorastaan brändin. Hänen Hesarinsa ilmestyvät kolumninsa käsittelevät erilaisia arkitilanteita, ja niitä yhdistää myötätunteisuus ja lempeys, siis armollisuus. Kallion uusin kolumni nostaa armollisuuden otsikkoon asti. Ole itsellesi armollinen juuri nyt, hän kehottaa. Kaikki ihmiset kaipaavat ja tarvitsevat empatiaa. Siksi esimerkiksi Kallion kirjoitukset ovat niin suosittuja. Ne ovat kuin lämmin villatakki, johon voi kietoutua. Kallion terapeuttitausta näkyy kirjoituksesta hyvin. Terapeutin yksi tärkeimpiä tehtävä onkin usein empatian osoittaminen asiakkaille. Erityisesti ihminen, joka ei ole omassa elämässään juuri saanut osakseen myötätyntöä, hyötyy suuresti empaattisesta terapeutista. Ilman armollisuutta meistä kukaan ei voi hyvin. Mutta voiko itselleen olla liiankin armollinen? Ehdottomasti voi, ja moni myös on. Jos elämässä asiat ovat suurin piirtein mallillaan, myötätuntoa ja empatiaa saa riittävästi perheeltä, ystäviltä ja työkavereilta, tolloin kehoitus olla itselle armollinen voi muuttua tekosyyksi, laiskattelun tai pahimmillaan jopa itsekkyyteen. Me kaikki joudumme toisinaan tekemään myös vähemmän mukavia asioita. Silloin on hyvä ottaa itsestään reippaasti niskasta kiinni ja vain hoitaa homma. Yllättävät vastoinkäymiset voivat joskus lamauttaa niin pahasti, että tekisi mieli jäädä ikuisesti sohvalle rypeämään itsesääliin. Hetkeksi sinne voikin jäädä haavoja nuolemaan, mutta sieltä pitäisi jossain vaiheessa myös päästä ylös. Puhun työssäni paljon itseensä johtamisen tärkeydestä. Jos osaa johtaa itseä oikein, ei tarvitse erikseen muistella olla itselleen sen paremmin armollinen kuin vaativaakaan. Oikein itseään johtava ihminen on balanssissa. Itseensä johtaminen taas edellyttää hyvää itsetuntemusta. Se tarkoittaa itsellä kaikkien tärkeimpien ja merkityksellisempien asioiden tunnistamista. Jos ihminen ei erota tärkeitä ja vähemmän tärkeitä asioista toisistaan, vaan yrittää suoriutua kaikista yhtä hyvin, hän uupuu. Itsensä johtaminen tarkoittaa myös omien tuntemuksien kohtaamista ja niiden ymmärtämistä. Kun ymmärtää, miksi joku ihminen tai tilanne herättää esimerkiksi negatiivista tunteita, niitä on helpompi käsitellä. Tunnistamalla negatiiviset tunteet ja hyväksymällä ne, on mahdollista säilyttää hallinnan kokemus vaikeissakin tilanteissa. Ihminen, joka osaa johtaa itseään, pystyy myös ohjaamaan tunteitaan sen sijaan, että olisi kokonaan tunteidensa ohjattavissa. Psykologiassa puhutaan sellaisesta käsitteestä kuin resilienssi. Sillä tarkoitetaan suurin piirtein ihmisen kykyä selviytyä vastoinkäymisestä. Osin resilienssi on synnynnäinen ominaisuus, eli se on geeneissä. Toiset ovat luonnostaan kovempia, toiset hauraampia. Resilienssien voi kuitenkin myös tietoisesti kehittää, ja siihen auttaa juuri itsensä johtamisen opetteleminen. Jos jatkuvasti kietoutuu armollisuuden lämpimään kuoppaan ja antautuu tunteidensa ohjattavaksi, ei voimavaroja välttämättä löytyy silloin, kun niitä eniten tarvittaisi. Tasapaino on tässäkin asiassa kaikkien, A ja O. Lasten kasvatuksessa puhutaan usein samasta asiasta. Joskus vanhempien pitäisi olla tiukka ja vaativa, jotta lapsi voi kehittyä. Rajoja ja rakkautta, molempia tarvitaan. Omista velvollisuuksista luistaminen ei ole armollisuutta, vaan itsekkyyttä. Armollisuus itseä kohtaan ei siis saa tarkoittaa sitä, ettei ihminen vaadi itseltään yhtään mitään.
Kuuluttaja Tatu Tamminen, hyvää huomenta. Mitä Yle Radio Yhdessä tänään on tarjolla?
Huomenta. Meillä on mielenliikkeitäkin itse asiassa. Tuli tuohon liittyen mieleen. Eli 11. lastenpsykiatrina tuttu Jari Sinkkonen jatkaa musiikkia ja mielentiloja sarjassaan aiheita molempien asioiden liepeiltä. Ja Kaisa Pulakka paljastaa tänään kello 17.10 kiristyslahjonta- ja uhkailusarjassaan, että nykyvanhemmat eivät suinkaan keksineet huonon vanhemmuuden potemista. Hän toisaalta sitten aikoo antaa jonkinlaisen synnin päästönkin tämän ohjelmasarjan päätöksessä, joka silloin iltapäivällä kuullaan. Ja kehotan myöskin bongaamaan Big Fivea. Ja silloin ei puhuta savannista eikä eläimistä, kun kello 14. Big Five tarkoittaa Yhdysvaltain niin sanottuja viittä kärkiorkesteria. Eli suuret orkesterit sarjassa siirrytään uuteen maailmaan tänään.
Kiitoksia, Tatu. Ykkösaamun lähetystoimittaja oli tänä aamuna Mira Stenström. Ohjelman tuotti Tarja Oinonen ja toimitti Sanna Raitaaho. Äänitarkkailija oli Anders Johansson. Minä olin Marjo Näkki ja toivotan hyvää päivän jatkoa.